Crezi că ești independent, dar zilnic influențezi și la rândul tău te lași influențat. Influențe. O emisiune realizată de Cătălin Bărbulescu.
Istoria este făclia trecutului în mâna prezentului pentru a lumina viitorul. Într-o cercetare numită Impactul atmosferei de acasă asupra deciziei copiilor de a fugi de acasă, cercetare care a fost făcută în Camerun, rezultatele au arătat că nu criza economică cu care se confruntă multe familii cameruniene este un factor major responsabil pentru copiii care fug de acasă, deoarece veniturile familiei au demonstrat doar o slabă legătură cu fenomenul copiilor străzii. Dimpotrivă, părinții autoritari, care caracterizează 62,86% dintre părinți, sunt dezvăluiți ca fiind factorul principal responsabil pentru copiii fugiți de acasă. Ca urmare, cercetătorii recomandă ca intervențiile să se concentreze pe modul în care părinții își tratează copiii, fără a neglija să se ocupe de mijloacele necesare pentru a satisface nevoile familiei. O altă cercetare, care s-a concentrat pe băieții care fug de acasă, de data aceasta, această cercetare a fost condusă undeva în India, în New Delhi, a scos la iveală că motivul cel mai obișnuit de fugă a fost pedepsele fizice pe care le foloseau părinții sau rudele în relație cu băieții. Alte motive erau legate de maltratarea de care aveau parte din partea părinților vitregi. Prevalența fugii de acasă printre copiii care practică prostituția în Malaezia a relevat că 81% dintre cei fugiți de acasă susțin că problemele de acasă îi determină să fugă. Patru probleme majore au fost menționate. Primul, lipsa dragostei și atenției părinților, adică neglijența emoțională. Al doilea, lupta constantă dintre membrii familiei. Al treilea, lipsa de responsabilitate a părinților sau neglijența fizică. Și al patrulea, folosirea abuzivă din partea părinților a drogurilor sau a jocurilor de noroc. Toate tinerele au fost de acord că problemele cu care se confruntă acasă au avut un impact semnificativ asupra vieții lor. Concluzia studiului a fost că neglijența, abuzul și violența de acasă par să fie factori care motivează pe copii să fugă, ducându-i astfel la prostituție. O altă cercetare, efectuată de data aceasta în Marea Britanie, în 2011, pe 7300 de adolescenți cu vârste între 14 și 16 ani, a scos la iveală următoarele. Copiii fug de acasă, indiferent de zona geografică, urban sau rural, sau de starea materială a părinților, bogați sau săraci. Cei din familii disfuncționale au un risc de 3 ori mai mare să fugă de acasă decât cei care au familii funcționale. Calitatea relațiilor de familie este mai importantă decât factorii economici. Copiii care au fugit recent au raportat o relație mai puțin pozitivă cu părinții și un nivel mai ridicat de conflict familial. Și apoi, unul din 5 copii care trăiesc în aceste tipuri de familie a fugit în ultimile 12 luni. Concluzia studiului? Relațiile familiale de calitate slabă între părinți și copii și părinții neglijenți îi motivează pe copii să fugă de acasă. Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Cătălin Bărbulescu. Vă invit ca pentru următoarele 45 de minute să rămâneți alături de noi într-o nouă dezbatere din seria Familii biblice și influența sau influențele lor. După cum v-ați dat seama, discutăm despre un subiect sensibil, fuga de acasă și motivele care îi determină pe copii să fugă de acasă. Să abandoneze tot ce înseamnă siguranța, mai mult sau mai puțin întâlnită într-o familie, da? Și să meargă pe stradă și să locuiască acolo. Am plecat în această dezbatere de la un caz biblic, de aceea în această ocazie și pentru că ne apropiem de finalul acestei serii de discuții, am invitat în această ocazie 2 pastori. Nu am un psiholog și un teolog, am 2 teologi. Pentru că subiectul pe care vreau să-l discutăm este unul biblic și l-are în vedere pe Dumnezeu. Dumnezeu ca tată și oamenii, pământenii care au fugit de acasă. Studiile pe care le-am arătat mai devreme arată foarte clar. Nimeni nu pleacă de acasă de bine. Copiii aleg să fugă de acasă pentru că se întâmplă ceva. Ceva nu funcționează și atunci între răul de a sta pe stradă și răul de a sta acasă, li se pare că răul străzii este mai mic decât răul casei. Această situație însă este una pe care o trăim cu toții la nivel planetar, pentru că avem un Dumnezeu care este tată și avem niște copii, oamenii de pe pământ, care îl reneagă. Copii care nu-l bagă în seamă. Spun bun venit, mulțumesc pentru că ați acceptat invitația domnului pastor Claudiu Țepuș.
Cu multă plăcere.
Bun, și de asemenea îmi face plăcere să salut pe domnul pastor Marius Andrei, mulțumesc pentru că ați acceptat invitația.
Multă plăcere.
Bun. Deci avem o situație delicată. Există un pasaj biblic de la care plecăm discuția. Fiul risipitor. Pasajul se găsește în Luca la capitolul 15, de la versetul 11 până la versetul 20. Nu am să citesc toată subîmpărțirea, ea se termină la versetul 32. Pe noi ne interesează însă numai versetul 20. El, adică Iisus, a mai zis: un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul, a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le da nimeni. Și a venit în fire și a zis: câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Dar acesta este pasajul. Un copil care crește într-o familie, mai are un frate, spune mai departe Biblia. Într-o zi copilul acesta spune: trebuie să plec de acasă. Nu pleacă cu mâna goală, pleacă cu jumătate din avere. Biblia vorbește despre oamenii care au ales să fugă de acasă. Da? Fiul cel tânăr nu este altceva decât o redare într-o manieră foarte accesibilă a istoriei pământului. Adam și Eva au ales într-o zi să fugă de acasă. Întrebarea pe care o am eu la dumneavoastră, și probabil că pe mulți îi frământă întrebarea aceasta: când oamenii au ales să fugă de lângă Dumnezeu, au avut justificare, îi bătea Dumnezeu, pentru că studiile arată că cei mai mulți copii pleacă de acasă pentru că există violență, există neglijare emoțională din partea părinților, există concurență în familie. A contribuit în vreun fel Dumnezeu la această plecare? A fost justificată îndepărtarea oamenilor? De ce au ales oamenii să fugă de lângă Dumnezeu? Aceasta este o întrebare care cred că frământă pe mulți oameni. Care este explicația pe care Biblia o dă, pe care dumneavoastră ca specialiști în Sfânta Scriptură o puteți oferi oamenilor? De ce au ales Adam și Eva să plece de lângă Dumnezeu, să dea la o parte toată grădina aceea bună cu toate lucrurile bune pe care le crease Dumnezeu și să asculte de acel intrus care se numea șarpele, diavolul sau satana? Vă rog.
Dacă stăm să ne uităm în Sfânta Scriptură, descoperim un lucru. Că Dumnezeu, ca și părinte, până la urmă pilda aceasta este o reprezentare a Tatălui, a lui Dumnezeu, care se apropie de copil, adică de oameni. Sfânta Scriptură spune că Dumnezeu a făcut tot ce îi stătea în putință ca să-i ofere toate avantajele și toate posibilitățile copilului pentru a avea o viață de succes. Ba chiar dacă stăm să ne uităm în Sfânta Scriptură, Mântuitorul spune: ce aș mai putea face viei mele? Adică m-am uitat către copilul meu și m-am achitat de toate responsabilitățile pe care le am ca părinte. De asemenea, tot în Evanghelia după Luca, în aceeași Evanghelie în care găsim și pilda aceasta, descoperim o altă pildă, pilda smochinului, în care stăpânul viei în care era smochinul, vierul, ajunge acolo și privește către smochin având cumva dorința de a vedea niște roade. Cu alte cuvinte, observăm aici că atribuțiile tatălui sunt către copil sau a vierului către smochin, dar interesant că există și niște atribuții pe care smochinul le are pentru cel care îl deține. Sau, făcând referire la pilda noastră, copilul le are, are îndatoriri de copil și îndatoriri de părinte. Iar Dumnezeu, în privința îndatoririlor sale, și le-a achitat pe toate. Spune: ce am făcut? Am săpat-o, i-am dat apă, dar ce nu i-am făcut? Ba mai mult decât atât, ca să vezi dragostea pe care tatăl o are, spune în pilda aceasta, mă refer la pilda smochinului acum, să-l mai lăsăm. Mai lasă-l și anul ăsta, adică are atât de multă dragoste față de cel care l-are în subordinea sa, încât spune, îl mai las odată. Același lucru văd și la tatăl din pildă. A făcut tot ce putea. Îi cere copilul, dăm jumătate din avere. Dacă stăm să privim în regulile pe care evreii le aveau, era foarte clar că era o mare lipsă de respect atunci când un copil, în timp ce tatăl trăia, îi cerea partea de avere. Și totuși tatăl spune, îl îngădui. De ce? Fac tot ce ține de mine ca să mă achit de atribuțiile mele ca părinte.
Domnule Andrei?
Pilda pe care ați ales-o contrazice total
toate studiile.
Studiile pe care le-ați spus.
Le-am pus în opoziție. Studiile spun una și cineva ar putea să plece de la studiile acestea. Să spună, domne, uite ce spune știința.
E adevărat. Nimeni nu pleacă de bine de acasă. Uh-huh. Asta nu înseamnă că toți care rămân că le e bine. Uh-huh. În același timp, unii pleacă și de prea mult bine. Cel puțin așa spune pilda aceasta. De prea mult bine pleacă. Nu îi oprește nimeni. Nu ia nouă relații conflictuale. Pur și simplu, nu mai vrea să plece. În condițiile acestea, mă întorc la întrebarea pe care a spus-o legată de Adam, Eva și plecarea
exact
de lângă Dumnezeu. Una dintre probleme majore cu care ne confruntăm toți, și nu numai ei, dar și copiii noștri, și noi, chiar și Adam și Eva, e că de foarte multe ori credem o minciună, că ne e mai bine în altă parte. Pe asta, de fapt, a fost problema la ei. În primul rând, s-a săpat foarte bine la încrederea dintre om și Dumnezeu. Dumnezeu nu-ți vrea chiar binele. Hai să fim serioși. Eu te spun eu. Nu. El îți refuză ție niște lucruri extraordinare. Dacă tu ai avea parte, dacă tu ai alege să faci treburile astea care el ți le refuză, tu ai avea o viață mult mai frumoasă, semnificativ, calitativ, superioară, net superioară ceea ce ai. Dar el îți refuză treaba asta. Pentru că, deși te iubește, spune că îți vrea binele, de fapt, el are niște idei. El vrea să păstreze pentru el niște lucruri și pe tine să te țină într-un anumit nivel. Dacă tu ai face altfel, dacă tu ai alege să faci cum vrei tu, atunci sigur ai să fii mai fericit. Vreau să spun că aceeași minciună, s-ar putea să nu fie corect politic ce zic eu, dar aceeași minciună li se spune astăzi tuturor copiilor. Li se spune întotdeauna că autoritatea părinților e cea care îi împiedică să găsească adevărata împlinire, fericire și să fie ei înșiși. Și dacă ar reuși să iasă de sub autoritatea părintelui, să facă ce vor ei, ce le place lor, pentru că părinții sunt retrograzi. Cel mai mult bine le vrea altcineva, nu părintele. Și dacă părintele are dreptul să spună asta, da, asta, nu, e o restrângere a libertății copilului. Exact același lucru pe care îl spunea diavolul lui Adam și Eva. Vă restrânge libertatea. El nu vă vrea binele cu adevărat. Vă spun eu, vă minte. Nu veți muri. Uite, eu mănânc și nu mor. Mâncă șarpele mâncat din pom. Eu n-am murit. Vezi, nu să mi se întâmple treaba asta. E clar o minciună și pentru voi. Și dacă ați face ce vreți voi, ce simțiți voi că vă dă cu adevărat împlinire, e, atunci cu adevărat ai fi și liber și fericit. Problema e că întotdeauna se întâmplă la fel. Ori de câte ori ieși din cadrul corect, legal, normal, moral, cel stabilit de Dumnezeu și descris atât de bine de Sfânta Scriptură, întotdeauna rezultatul este dezastrul, insatisfacție, pierderea celor mai elementare beneficii. Ne întoarcem la pilda fiului risipitor. A plecat convins că fără tata e cel mai bine.
Da.
Și tata i-a dat toate avantajele posibile să înceapă bine. I-a dat și bani, i-a dat avere. Du-te, tată, sigur, dacă asta te face pe tine fericit, aș face o paranteză, că nu vreau să uit ideea asta.
Vă rog.
Uneori e bine să dai drumul copilului tău să facă ce vrea, chiar dacă nu-ți place, pentru că doar așa va ajunge să se lovească cu capul de sus, ca să-și dea seama de gafele pe care le face. Uneori e nevoie să-i permiți să facă prostii ca să înțeleagă cât îl va costa. Dar, bineînțeles, să suporte consecințele propriilor fapte, că nu învață nimic altcumva.
Da, da, da.
Ca să vadă ce înseamnă, de fapt, decizia pe care el o ia. Și când va vedea care-i prețul, va zice, mi-am aminte cum erau copiii mei când erau mici, tată, vreau jucăria aia. Ok, aveam patru. Și am patru.
Să vă trăiască.
Nu, mulțumesc, nu pot să vă iau la toți tot ce vreți voi.
Corect.
Așa că, uite, facem o înțelegere. Pui și tu, pun și eu. Muncești pentru partea ta și pun și eu. Când aveau bani adunați, când mai aveau un pușculiț al lor bani, le ziceam, uite, sunt de acord. Eu pun diferența pe care nu o ai tu. Să uita la jucărie, e... Nu-mi trebuie. Pentru că îmi dau seama că are o anumită valoare pe care nu vreau să o plătesc. Dacă o plătește altul, sunt dispus să o iau imediat, că am numai avantaje.
Da.
Dar când mă costă pe mine, nu. Ei, uneori e nevoie să lași pe copil să suporte consecințele proprii. Asta face, de fapt, tata.
Exact.
Îi zici, ok, sigur a avut discuții lungi, sigur e explicat, Cum a făcut și Dumnezeu cu Adam și cu Eva? I-a spus dinainte, ai grijă că o să vină, o să fii ispitit, o să fii înclinat, o să te tenteze o treabă, o alta. Uite, îți spun, ai încredere în mine. Asta s-a întâmplat de fapt. Omul, unul, și-a pierdut încrederea în Dumnezeu, a zis, nu știu dacă el îmi vrea cu adevărat binele, și doi, a crezut o minciună, că în afara autorității lui Dumnezeu îmi va fi mult mai bine. Aceeași Evanghelie, dacă pot să-mi numesc așa, deși nu e Evanghelie, anti-Evanghelie.
Da.
Aceeași anti-Evanghelie o vedem, din păcate, în majoritatea studiilor și curentelor în ceea ce privește educația copiilor. Politicilor statale, cu cât copilul iese mai repede și mai mult de sub autoritatea părintelui, cu atât el va fi mai fericit. Și de obicei se ajunge ca în pilda fiului risipitor.
Mulțumesc frumos! Deci împreună spuneți că Dumnezeu a făcut tot ce era posibil pentru ca omul să rămână. Doar că înșelătorul, a spus domnul Andrei, a reușit să zdruncine încrederea omului în Dumnezeu și omul a ales mai degrabă să creadă o minciună, lucru care se repetă de foarte multe ori în viața de zi cu zi.
Și aș vrea să adaug un lucru, dacă îmi permiți. Două lucruri de fapt. Unu, toate studiile spun că copiii fără părinți amândoi acasă au cel mai puține șanse să reușească în viață, au cel mai multe dezavantaje, mai bine zis.
Da, da.
Dar nu spune neapărat că tatăl și mama sunt cei mai competenți părinți și cei mai buni, cei mai calzi, cei mai drăgălași, cei amabili. Nu, spune că sunt acolo.
Da, da.
Dacă sunt acolo, indiferent cum sunt, e un mare avantaj pentru copil. Și în același timp, nu toți părinții sunt cazuri excepționale de abuzatori, oameni fără înțelepciune, fără drag de copii. Majoritatea oamenilor sunt altfel. Dar există și situația în care părinții, într-adevăr, sunt o grea povară pentru copiilor.
Aceste două remarci pe care le-ați făcut acum la final mă ajută în a pune următoarea întrebare. Știu că dumneavoastră aveți și studii complementare în domeniul familiei, vă ocupați cu familia, așa că mă simt oarecum mai lejer să pun întrebarea știind că am un specialist. Am pe cineva care e în domeniu. De asemenea, domnul Țepuș are o familie. Deci, chiar dacă nu a făcut studii, are experiența propriei familii. Cum ar arăta o familie perfectă, apropo de discuția noastră? Cam cum ați caracteriza-o? Dacă ar fi să spunem, acestea ar fi trăsăturile familiei perfecte. De ce spun asta? Pentru că e posibil ca cei care ne ascultă să se gândească, domne, da, nu suntem perfecți. Da? Familia noastră nu este perfectă și să facem mai mult rău decât bine. Da? Oamenii să intre în fibrilație și să spună, deci dacă uneori mai greșim, mai ne certăm între noi, mai folosim cuvinte care nu trebuie sau uneori nu suntem atât de disponibili față de copiii noștri. Studiile pe care le-au prezentat la Speranța TV arătau că, uite, pleacă de acasă, știți? Deci, cum ar arăta totuși? O familie perfectă este ce? Cum ați descrie-o, dacă ar fi să spuneți ceva despre o familie perfectă?
E destul de greu să răspunzi la întrebarea asta și să fii sigur că răspunsul tău este unul bun. Însă, uitându-mă puțin în Sfânta Scriptură, am găsit un pasaj care mi-a atras atenția.
Vă rog.
Și aș vrea să-l citesc. Se găsește în Luca la capitolul 2, versetul 52. E cumva o completare care cuprinde toată copilăria și adolescența Domnului Iisus Hristos. Adică în versetul ăsta se cuprinde toată istoria pe care o petrece Domnul Hristos de la o perioadă destul de mică până aproape de maturitate. Spune așa versetul 52. Iisus creștea în înțelepciune, în statură, și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Sunt două caracteristici prezentate în prima parte a acestui verset și două în a doua parte. Aș putea spune că un părinte perfect, să-l numim așa, da, este cel care se ocupă de creșterea copilului ținând cont de înțelepciune și de statura lui. Adică își face datoria față de familia lui, față de copiii lui, având în vedere, eu știu, înțelepciunea pe care o transmite copiilor și aici o putem spune în educație, eu știu, un exemplu pe care îl dă și de statură. Adică se ocupă de toate nevoile pe care copilul le are. Asta este atribuția pe care o are un părinte față de familia lui. Dar sunt cerințe și din partea copiilor. Interesant, spune și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Copilul, acum dacă primește din partea părintelui și educație, da, primește din partea părintelui, așa cum spunea mai devreme și domnul pastor, o atenție, un cadou, tot ceea ce primește pe masa lui, din partea părintelui primește. Trebuie și el să ofere ceva, să aibă în vedere că există unele îndatoriri pentru el. Îndatoriri ce țin de Dumnezeu, relația lui cu Dumnezeu, dar și relația cu ceilalți. Cu cine? Cu profesorii? Cu părintele? Cu mama? Cu tata? Cam așa aș înțelege familia perfectă. Când mama și tata, părinții, își fac datoria față de copiilor, ținând cont de lucrurile acestea, și copiii își fac datoria față de părinți.
Am înțeles, fiecare are responsabilități.
Responsabilități.
Și fiecare beneficiază de câte ceva. Copilul de atenția părinților, spuneți dumneavoastră, atenție care se concentrează pe înțelepciune și pe statură. Și părinții se bucură de recompensa, da, ascultării pe care le oferă copilul. Domnule Andrei, care este opinia noastră?
Eu nu cred în mitul familiei perfecte. Cred că există principii de care trebuie să ții cont, așa cum a subliniat și domnul pastor și bine a zis. Îmi place mult textul ăsta, e chiar cuprinzător, adică vorbește de aspectele de dezvoltare psihoemoțională, dezvoltare fizică, da? Vorbește de relația lui cu Dumnezeu, viața morală și religia spirituală și contextul social.
Corect.
Pentru că copilul nu crește în van, crește și într-un context social și spune că trăiește în așa fel încât oamenii îl plac. Eu nu cred în mitul familiei din două motive. Unul ține de Sfânta Scriptură, spune că niciun om nu este desăvârșit. Adică cât de bine intenționat este, unul va face lucruri egoiste. Da? Deci cât de bine ești tu ca părinte, cât de doritor, iubitor față de, de copilul tău, vei face greșeli care țin de tine, de structura ta, nu de educația ta.
Da, da, da.
Intrat și în subiectul educației, deja fiecare dintre noi venim cu un bagaj și de multe ori repetăm experiența mamei și a tatălui și vrem, nu vrem, noi purtăm cu noi niște tare, niște greutăți în spate și ne pomenim făcând greșeli pe care nu le-am intenționat, am vrut să nu le facem, dar le facem. Și atunci ține de natura umană care e păcătoasă, e greșită și caută uneori satisfacție personală mai mult decât binele altuia. Și doi, ține de educație, de modelul pe care, parental pe care l-am primit noi. Atâta timp cât pe pământul ăsta nu există la momentul ăsta nicio familie desăvârșită, încă n-are, că nu e niciunul desăvârșit pe pământul ăsta, e greu de spus că există o familie perfectă. Da? Adică din punctul meu de vedere este imposibil. În același timp, e numai normal să ne gândim la treaba asta și din perspectiva, să zicem, a Scripturii, a Bibliei, a curentelor psihologice în domeniul educației copiilor, de exemplu. Se schimbă în fiecare an, apar teorii noi, apar studii noi, unele care confirmă, ale infirmă, accente diferite, azi înveți un lucru, mâine înveți altceva, până acum 50 de ani educam copiii într-un fel, azi educăm altfel, mâine s-ar putea să educăm cu totul altfel și atunci ce înseamnă familia perfectă? Cred că totuși există un ideal la care trebuie să ne raportăm. Asta e foarte adevărat. Și textul pe care domnul pastor a citit e foarte frumos.
Da.
Cuprinde așa într-o nucă esența.
Da, da.
Cred că familia care tinde către acest ideal, cu neputințe, cu păreri de rău, cu regrete, cu lupte, cu rugăciune, cu post, cu cerere de la Dumnezeu de înțelepciune, care știe să recunoască și caută, oricum, toate studiile spun, cu o influență mai mare asupra dezvoltării unui om decât a familiei din care provine, nu există pe pământul acesta, în afară de intervenția Duhului Sfânt, atunci când este lăsat să o facă. De cel mai multe ori nu. Și atunci, cea mai mare influență pe care o are asupra unui om e familia din care vine. Așa că, ceea ce trebuie făcut, din punctul meu de vedere, e să facem tot ce ține de noi, cu neputințele noastre. Mai citim, mai învățăm, ascultăm o emisiune. La domnului Cătălin Bărbulescu, mai pricepe multele lucruri. Și atunci căutăm să facem tot ce ține de noi. Dar să nu uităm un lucru. Din familii foarte bune, ies copii dezastru.
Așa este.
Din familii dezastru,
ies copii
excepționali.
Corect.
Ceea ce înseamnă că nu stă în totalitate în mâna părintelui soarta copilului. Poate fi o influență incredibil de mare, pentru că o familie bună e o influență majoră, adică dai niște avantaje. Știi cum e? Când ai doi părinți acasă, când amândoi părinții sunt buni, îți vor binele și au și înțelepciunea, competența, capacitatea, dragul, timpul să facă tot ceea ce ține de ei, să transmit valori morale și în același timp o zestă genetică zdravănă, niște principii de viață sănătoase. E clar că e un avantaj mare față de unul care pleacă la minus 100.
Corect.
Cu familiile părinții divorțați, cu certuri, cu bătăi, cu tot felul de nenorociri, e clar că pleci cu niște dezavantaje. Dar interesant, istoria dovedește că ambii au posibilitatea să-și depășească condiția în viața aceasta. Unii în sus, alții în jos.
Mulțumesc frumos! Mă bucur pentru ceea ce ați spus, că nu credeți în mitul familiei perfecte, pentru că e posibil ca mulți oameni să considere că, domne, da, noi nu vom reuși, noi nu vom avea o influență bună asupra copiilor noștri pentru că noi nu suntem o familie perfectă. Familie perfectă nu există. Asta este adevărul. Deci important este ca, recunoscându-ne minusurile și învățând de fiecare dată, să perfecționăm stilul nostru de părinți, să perfecționăm stilul nostru de membri ai unui cuplu, da? Și în felul acesta să înaintăm. Altfel n-avem nicio șansă. Bun. Mă întorc la Dumnezeu după această mică digresiune pe tema familiei. Așa. Mă întorc la Dumnezeu. Nu cumva Dumnezeu a pus prea multe reguli? Nu cumva regulile, sau nu cumva Dumnezeu are prea multe reguli? Pentru că foarte mulți oameni în secolul 21 aleg să stea departe de Dumnezeu. Da? În cel mai fericit caz recunosc că există, dar îl tratează cu indiferență, în cel mai fericit caz. Okay. Nu cumva oamenii aleg să facă aceasta pentru că părintele are atât de multe reguli. Mi se pare că, dacă mă uit în parabolă, fiul cel mare cam spre această idee se îndreaptă, pentru că în momentul în care tatăl vine și vorbește, el spune, eu îți slujesc, muncesc de dimineață până seara și mie nu mi-ai dat nici măcar un ied să mă veselesc. Nu vorbim de un vițel, nici măcar un ied. Pe mine mă ții doar la muncă. Nu cumva Dumnezeu are prea multe reguli și aceste prea multe reguli să-i determine pe cei mai mulți dintre oameni să aleagă să stea departe de Dumnezeu? Cum vedeți această situație?
E adevărat că în unele ocazii, privind și în Sfânta Scriptură, cele 10 porunci și apoi alte reguli pe care le descoperim în Sfânta Scriptură, unii spun așa, e prea greu. E prea greu să-L asculți pe Dumnezeu. Cu alte cuvinte, și fiul cel mic aceeași atitudine a avut-o. E prea greu aici, vreau să plec. Am citit un comentariu interesant despre parabola aceasta care spunea, de fapt, copilul a plecat să fie departe de influența tatălui și de elementele pe care tatăl în fiecare zi le transmitea către el. Mi-a plăcut foarte mult ceea ce spunea domnul pastor Marius Andrei. Să-l lași uneori pe copil să vadă care este finalul acțiunilor sale. Dar în momentul în care nu-l lași, sunt unii părinți, lasă-l. Și să-l lase pe unde vrea copilul să meargă. Îl lasă, dar înainte să-l lase, îi prezintă care este adevărul. Care sunt direcțiile. Același lucru cred că făcea și tatăl în fiecare zi cu acest fiu. Nu cred că tatăl i-a spus, eu nu-ți zic nimic, tu alegi, mergi pe unde vrei. Nu. I-a prezentat toate lucrurile, iar fiul a plecat departe ca să nu mai fie sub influența tatălui, ca să nu mai audă de acele reguli de care aminteați dumneavoastră mai devreme. Dar aș vrea să vă întreb, oare aceste reguli nu cumva sunt elemente de dragoste pe care eu le manifest către ceilalți? Pentru că și tatăl, în regulile pe care el le păstra, arăta dragoste față de mine. Și vă dau un exemplu. Dacă eu aș pleca de lângă familia mea, nu cumva statul mă obligă să plătesc către soția mea și către copilul meu, eu știu, o anumită sumă de bani pentru a-i întreține? Ba da, mă obligă. Prin ce? Prin lege. Aș vrea să vă întreb, acum nu fac același lucru? Și întrebarea e, de ce o fac? Pentru că există legea? Nu, ci pentru că iubesc. Sunt acolo lângă ei și spun din dragoste, respect legea asta pe care statul altfel m-ar pune să o păstrez dacă n-aș mai fi lângă ei. Exact așa vine și Dumnezeu și spune, uite, sunt anumite reguli, dar fii atent, regulile astea tu le faci pentru că mă iubești, pentru că vezi că toate aceste reguli au o finalitate bună, plăcută. Dar în momentul în care eu nu mai am iubire și pleacă acest element esențial al iubirii dintre părinte și copil, din familie, dintr-o dată regula devine rece și fără nicio însemnătate.
Da, mi-a plăcut ceea ce a spus. Trebuie să recunosc că mi-a plăcut și m-a surprins. Dar până la urmă plătiți aceeași sumă de bani pe care
poate chiar mai mult.
Dacă v-ar obliga statul, doar că motivația este diferită. Atunci ați face doar pentru că statul vă obligă, acum o faceți pentru că iubiți. Ceea ce mă face să gândesc că, până la urmă, raportarea noastră față de tot ceea ce percepem noi ca fiind regulă, ține de motivația noastră. Dacă dragostea este în spate, nu mai e regulă. Nu-i dragoste, s-ar putea să fie vorba de regulă. Domnule Marius Andrei.
De ce atâtea reguli sau
nu-s prea multe?
Senzația că Dumnezeu e... Inițial, El n-a avut o singură regulă, sau mai bine zis, două. Iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Atâta tot a zis. Aici se cuprind toate lucrurile. Celelalte sunt, cum să spun eu, dacă vreți așa un echivalent modern, aceste două legi sunt Constituția. Iubești pe Dumnezeu și iubești pe aproapele. Acum, pentru că omul, unul, a regresat în ceea ce privește capacitatea lui relațională. 2. A pierdut cunoștințe esențiale de-a lungul generațiilor. Vine Dumnezeu și spune, ok, hai să vă mai explic puțin cum stau lucrurile. Vă mai dau câteva legi ajutătoare să explice aceeași treabă. Și le dă 10 porunci. Pe urmă le mai dă și niște legi care țin de bună organizarea societății. De ce? Pentru că omul pierde capacitatea. Nu mai știe să se gospodărească singur. Și atunci Dumnezeu e nevoie să explice, uite, inițial mâncau numai ceea ce producea natura, adică fructe și legume. Da, mâncau, erau super fericiți. Păi omul începe să ajungă în direcții foarte nepotrivite. Și Dumnezeu zice, uite care e treaba, spun, nu mânca orice. De treaba asta o să-ți producă necazuri. Uite, zic eu care este regula. Că eu le-am făcut și pot spune ce e sigur și ce nu e sigur. Da? Mănâncă-le pe astea și nu o să ai mari probleme. Deci nu sunt. Mănânc de astea să ai probleme. Acum, pentru că Dumnezeu are de-a face cu oameni care în genere sunt abrutizați de muncă, de gradare, de... ele vin sub formă unor regulamente, unor legi. Că omul, nu spun eu, nouă ne place să credem că noi oamenii, mai ales că folosim atâta tehnologie, suntem foarte educați, suntem educația, facem facultăți, avem diplome, suntem doctori în tot felul de treburi, masterate, doctorate, suntem secolul 21, avem atâtea informații la îndemână, suntem îmbrăcați atât de bine, stăm în casă atât de faime, civilizație. E suficient să trezi la televizor ce se întâmplă prin alte părți ca să-ți dai seama că omul cu toată poleala asta de educație, super educație, e de fapt altceva. Și pentru oamenii dintre aceștia, ca să ajungă să respecte, trebuie să impui niște reguli. E, cam asta este realitatea. Regulile, în mod normal, n-ar trebui să fie. Sau ele sunt de bun simț, majoritatea dintre ele. Nu vorbesc de legi făcute politic. Vorbesc de regulile vieții, da? De educația părintească. Majoritatea părinților sunt foarte rezonabili. Există și excepții, repet, excepții și într-o extremă și într-alta.
Corect.
Dar regulile acelea sunt inevitabile supraviețuirii pe pământul acesta. Și cine este antireguli, trebuie să fie anarhist. Adică nu trebuie să se angajeze nicio companie. Pentru că orice companie are reguli. Nu-i respecti regulile, îți zice, pa, la revedere, mulțumesc, n-am nevoie de serviciile tale. Poți să fii cel mai deștept, cel mai grozav, cel mai minunat, cel mai frumos. Dacă nu respecti regulile companiei și le produci pagube mai mult decât profit, îți spun, mulțumesc, mergi mai departe. Semnezi. Te angajezi, un contract care înseamnă niște reguli de colaborare. Astea sunt regulile. Cine crede că viața este faci ce vrei, visează frumos, dar realitatea că nimeni nu face ce vrea. E constrâns într-un fel sau altul, fie se constrânge singur, adică își determină singur soarta, de atunci suportă niște consecințe, fie pozitive, fie negative, fie se supune și înțelege rostul regulilor și va găsi drumul potrivit în viața aceasta în contextul acesta. De aceea cred că educația fără reguli e frumoasă, dar nu există. Sună bine, dar nu există. Deci, una dintre cele mai mari probleme pe care poți să le faci copiilor tăi este să n-ai nicio regulă.
E rău.
E rău.
Să n-ai nicio regulă.
Da.
Vor fi fericiți.
Nu e adevărat.
Nu interesează când
toate
se culcă.
Toate studiile spun, cel puțin în domeniul ăsta, spun că un copil care nu are niște repere, e important cum impui regulile astea, e foarte adevărat, dar reguli trebuie să existe și copilul trebuie să le respecte, să învețe să le respecte. Atunci când are repere, chiar dacă e inevitabil, ca oricare dintre noi, avem niște reacții dintre astea de neplăcere față de reguli, că ni se pare că ne impun nouă, ne limitează libertatea, copilul va pricepe, unu, cu ce se mănâncă viața, adică în ce context își poate desfășura activitatea și, doi, că cel care a stabilit regulile chiar îi vrea binele, pentru că va vedea rezultatul ascultării.
Bun, deci până la urmă nu putem vorbi despre o tonă de reguli pe care Dumnezeu a turnat-o pe capul oamenilor. Ați spus frumos și mi-a plăcut, până la urmă toate regulile lui Dumnezeu sunt două. Să-L iubești pe El și să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți.
În privința educației copiilor, eu am descoperit de mulți ani trei reguli foarte simple. Spune că dacă îl înveți pe copil de mic, de când începe el să priceapă, trei lucruri. Să nu-și facă rău lui însuși, să nu facă rău altui om și să nu distrugă proprietatea. Lucrurile pe care le are, jucăriile.
Da.
Dacă el învață, dacă tu îl înveți pe copil aceste trei lucruri, copilul e pregătit să facă față absolut în orice situație a vieții, pentru că raportul cu el însuși, nu fac rău, deci fac caut soluții, nu fac rău altcuiva, caut soluții pentru rezolvare, nu distrug proprietatea. Nici a mea, nici a altuia. În aceste trei lucruri cuprinzi întreaga experiență umană la nivel de copil de 2 ani.
Da, frumos. Mulțumesc. Chiar mi-a plăcut aceste trei reguli, pentru că eu cred că există și acest pericol. ca în unele familii să existe regulă după regulă, adică copilului să ia o viață întreagă să le cunoască, dar minte să le și mai respecte, da? Și asta cu siguranță că nu are un efect pozitiv. Ați spus și despre familii care nu au nicio regulă și de asemenea nu există rezultate pozitive în astfel de, de familii. Deci, reîntorcându-ne la Dumnezeu, nu putem vorbi despre un Dumnezeu care a turnat legi după legi oamenilor, în așa fel încât oamenilor să le fie imposibil să le țină minte. Iar dacă stau, permiteți-mi să fac această completare, dacă stau să mă gândesc la ceea ce s-a întâmplat în grădina Edenului, singura regulă pe care Adam și Eva o aveau era să nu mănânce dintr-un copac. Dintr-un copac care se afla într-o grădină plină de alți copaci. Nu? Și Biblia spune în Geneza copaci care erau plăcuți la vedere și buni la gust. Deci n-a fost în niciun fel Dumnezeu aberant în așteptările și în solicitarea pe care a avut-o. Aș vrea să adoptăm un alt aspect și vis-a-vis de Dumnezeu și vis-a-vis de familie. Ce mă surprinde pe mine în capitolul ăsta, în pasajul acesta, este că atunci când copilul se întoarce, tatăl îl primește și nu există nici măcar un cuvânt de reproș. Nu vorbim despre o chelfăneală pe care ar fi trebuit să o administreze. Nici măcar un cuvânt de reproș. Ca atare, bun, să înțeleg că așa este Dumnezeu? Adică nu stă acolo în cer cu jordica, cu Sfântul Nicolae, vorba lui Creangă, nu, și pac, să altoiască ba pe unul, ba pe altul, că Dumnezeu așa de repede este dispus să primească înapoi? Fără prea multe comentarii, că dacă mă uit, sunt și mai șocat, că după aia îi dă toate, îi dă și haine, îi dă și inel, îi dă și sandale. Deci îl îmbracă, îl încalță frumos, îl echipează, îl dotează să arate bine și apoi mai dă și o petrecere. Cum să înțeleg asta?
Vreau să, în contextul de care amintiți al dragostei lui Dumnezeu, vreau să amintesc un pasaj. Din Isaia, capitolul 49, cu versetul 15. Poate o femeie să-și uite copilul pe care l-alăptează și să n-aibă milă de rodul pântecului ei? Dar chiar dacă l-ar uita totuși, eu nu te voi uita cu niciun chip. Acum, aș vrea să vă întreb. Suntem părinți. Nu s-a întâmplat niciodată ca, eu știu, copilul să facă o greșeală și totuși să-l iei în brațe și să nu-i faci nimic? Cred că tatăl acesta din parabolă, chiar dacă e adevărat, greșeala lui era una destul de mare, nu era doar o farfurie spartă sau cine știe ce. Uh-huh. Însă tatăl era atât de bucuros dintr-un singur aspect și cred că parabola amintește lucrul ăsta. Spune, și-a venit în fire. Uh-huh. În momentul în care tatăl îl vede pe copil venind către casă, e atât de fericit pentru că acest copil a învățat lecția. Nu cred că tatăl n-avea în suflet acel regret cu privire la faptele pe care copilul le-a făcut. De cheltuia, toată agoniseala pe care el o avea fusese cheltuită și de toate plăcerile pe care copilul le făcuse acolo împotriva voinței lui. Însă copilul învățase ceva extraordinar și văd acest principiu în Sfânta Scriptură în momentul în care oameni care au făcut lucruri groaznice vin înaintea Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul privește către ei ca tată și spune, du-te să nu mai păcătuiești. Ceea ce urmărește tatăl este să-l vadă pe acel copil că a intrat, dacă aș putea spune, pe direcția bună a vieții lui. Nu neapărat să-i bată obrazul, să-l înjosească, eu știu, și să-l facă pe copil să se simtă într-un mod nepotrivit. Și ceea ce urmărește este să-l încurajeze pe copil pe calea care a pornit, având în vedere că este o cale bună.
Mulțumesc!
Există un minus mare la pilda asta.
Vă rog!
Cum ar fi fost dacă s-ar fi întors acasă fiul risipitor și a zis, tată, am rămas fără bani, mai dă-mi?
Da.
Da. Atunci am fi văzut exact o altă față, un alt comportament. Uh-huh. Noi luăm comportamentul tatălui și îl așezăm aproape în orice situație ne place nouă. Uh-huh. Dar pilda e destul de clară. Zice că atunci când fiul a vrut să plece, tatăl l-a lăsat, i-a dat, într-adevăr. Asta a fost mărinimia inimii lui. Dovedește cât de mult i-a zis, ok, ia, a plecat. Dar nu s-a dus după el niciodată să-i spună, tată, nu faci bine ce faci. Nu s-a dus să-l caute pe unde era pierdut. Sigur stătea să uita după el, sigur să ruga, sigur să gândea, sigur își dorea să vină acasă. Dar nu s-a dus după el. Și spune Sfânta Scriptură că abia când și-a venit în fire fiul, s-a întors la tata acasă Și când s-a dus la întâlnit cu tata, primele lucruri pe care le-a făcut e să-și ceară iertare și să dovedească, să arate că îi pare rău de decizia pe care a luat-o și că își dorește să vină acasă nu pentru a avea drepturi depline. Uh-huh. Ci zice, tată, rob. Pentru că el știa că rob, eu duc mai bine la tata acasă decât o duce el pe unde era. Dar tata, pentru că e tată, zice, nu, ești fiul meu, nu vei fi niciodată rob. Ești fiul meu, așa cum ești, ești fiul meu. Dar nu există în pilda aceasta imaginea fiului care se întoarce cu atitudine nepotrivită și ce face tata. În schimb, există destule pasaje în Sfânta Scriptură în care oameni cu atitudine total nepotrivită vin la Dumnezeu și Dumnezeu nu îi primește la fel. Citesc acum în ultima vreme, pentru mine am reluat profeții mari și am început să citesc Ieremia. Mărturisesc că mă ia așa cu furnicături, cât de ferm, cât de categoric, cât de dur, aș spune eu, în comparație cu pilda fiul risipitor, e Dumnezeu în raport cu un popor care se comportă nu doar ca un fiul risipitor, dar unul care nu vrea să-și vină în fire, care nu-l interesează să-și vină în fire, preferă să mănânce proșcove de la porci, gândind că sunt nestemate, sunt lucruri valoroase, decât să se întoarcă să facă, să respecte regulile casei tatălui. Pentru că, de fapt, fiul se întoarce doritor să respecte regulile ca să se bucure și de beneficiile casei. Drept că tatăl niciodată nu aduce în discuție, e, tată, ia să te văd, ai de gând să mai faci prostii de-astea? Vrei să mai ai venit sau ai venit ca să pleci? Uh-huh. Nu face treaba asta, pentru că, spre deosebire de noi oamenii care uneori mai judecăm, mai facem și greșeli față de copiii noștri, Dumnezeu, unu, știe ce e în inima omului, dar în același timp are o inimă deschisă și doritoare, pune cele mai bune intenții de fiecare dată în dreptul fiecăruia dintre noi. Dar în același timp, implicit, fiul recunoaște că va respecta și autoritatea și regulile casei.
Mulțumesc! Da, vă rog!
Dacă îmi permiteți,
sigur.
Extraordinar ceea ce ați spus și mă gândeam, tatăl e Dumnezeu.
Da.
Știa Dumnezeu când el era între porci și ducea lipsă de mâncare? De ce nu s-a dus să-i ducă?
E dureros subiectul ăsta legat de modul în care Dumnezeu uneori se comportă cu omul. Dar realitatea e că Dumnezeu, asemenea tatălui de aici, e pildă folosită de el, nu de noi, n-am inventat-o noi, nu? Spune că uneori Dumnezeu îl lasă pe om să treacă prin situații foarte nefericite, pentru că toate acestea îl vor ajuta să priceapă niște lucruri pe care în mod normal nu poate să le priceapă altcumva. Și așa cum ai zis, știa că n-are ce să mănânce, știa că miroase a porc, știa că doarme cu ei, știa că n-are unde să se ducă, că omul ăla își bate joc de el, de fapt, și nu intervine, pentru că e nevoie ca tânărul acesta să priceapă lucruri pe care altcumva nu le-ar pricepe. Și asta mi-aduce aminte de ce zice Jordan Peterson, spune că nu poți să schimbi lumea până nu îți faci curat în propria cameră. Uh-huh. Adică până nu pricepi lucrurile elementare și uneori e nevoie să o iei pe drumul ăla dificil și greu. Și până nu dai capul de sus, cum zice vorba românească, și asta îmi place mult, mi-e place mult, vorbele românesc îmi plac mult de tot, până nu dai cu capul de sus, nu vezi pragul de jos.
Da.
Și mulți dintre noi suntem în situația asta. Cel mai înțelept spune că e cel care învață în experiența altuia. Așa ar fi frumos, dar realitatea e că nu. Și Dumnezeu are această înțelepciune, chiar dacă nouă ni se pare ciudată, de a ne lăsa să ne lovim și cu capul de sus.
Deci, până la urmă, Dumnezeu, Tatăl din parabolă, este primitor, este dispus să acorde încredere în momentul în care vede că fiul are o altă atitudine. Vine cu alte cuvinte și vine cu altă motivație.
Nu trebuie să fie curat, spălat, perfect, desăvârșit, adică așa cum a plecat de acasă sau chiar mai bine.
Da.
Trebuie să vină acasă, să vrea să fie cu tată. Asta e toată treaba.
Și ceea ce ați spus acum la final mă îndreptățește să spun, domne, dacă sunt totuși părinți ai căror copii sunt plecați, sunt fugiți de acasă, probabil că ar trebui să copieze ceva din această atitudine a tatălui, care nu își scoate în evidență dreptatea, nu îi reproșează pierderile pe care le-a adus familiei, nu îi impută durerea pe care el ca părinte a simțit-o când și-a văzut copilul plecat de acasă, ci e gata să-l primească și să-l repună în drepturi, pentru că își dă seama că motivația lui și dorința fiului este diferită și este sănătoasă. Deci, până la urmă, nu lipsa regulilor va ține pe copiii noștri acasă, din ceea ce spuneți, ci felul în care noi ca părinți reușim să ne purtăm față de ei. Pentru dumneavoastră am o întrebare. Dacă citiți tot capitolul 15 al Evangheliei după Luca, sunt trei parabole în acest capitol. Pilda cu aia rătăcită, pilda cu leul sau cu banul rătăcit și pilda fiului risipitor. Întrebarea pe care o am pentru dumneavoastră este următoarea. Oare nu cumva ceea ce încearcă evanghelistul aici să transmită este că Dumnezeu, sau să ilustreze, este că Dumnezeu este gata să renunțe la dreptatea lui dacă așa câștigă pe cel care a fugit de acasă? Că nu insistă atât de mult pe ceea ce îi se cuvine și pe ceea ce este corect și drept. Și că uită toate lucrurile acestea dacă cel fugit se întoarce acasă. Aceasta este întrebarea pentru dumneavoastră. Dacă vreți să ne răspundeți, puteți să folosiți adresa de e-mail contact@speranta-tv.ro. Domnilor pastori, vă mulțumesc frumos pentru participare. Vă mai aștept și în alte ocazii, la alte emisiuni, fie pe care le moderez eu, fie pe care le moderează colegii. Doamnelor și domnilor, gândul final îi aparține lui Fred Cremon. Și spune așa, mi s-a părut foarte frumos. Copiii nu vă vor respecta doar pentru că sunteți părinții lor. Este nevoie de virtute și de un părinte bun pentru copii să înțeleagă de ce ar trebui să vă respecte. Până data viitoare, Dumnezeu să vă binecuvinteze familiile, să vă dea relații bune în familii, să vă dea copii ascultători și dacă totuși greșesc, iertați-i, pentru că și Dumnezeu face la fel cu fiecare dintre noi. Dumnezeu să fie cu dumneavoastră. La revedere!